Neljas pöördepunkt. Nüüd astus Eelia kogu rahva ette ja ütles, kui kaua te lonkate kahe karguga? Kui issand on jumal, siis käige tema järel, aga kui baal on see, siis käige tema järel. Aga rahvas ei vastanud temale sõnagi. Esimene kuningate 18.21. Ma ei suutnud pisaraid tagasi hoida. Üksikutest tilkadest moodustusid väikesed nired, mis jooksid mööda mu põski alla ja tilkusid voodile, samas kui ülejäänud voolasid mööda nina ja langesid lõpuks piiblile. Ma ei tea täpselt, kui kaua ma niimoodi istusin, kuid mõne aja pärast ärkas Sälli, vaatas mulle otsa ja küsis, miks sa nutad, kallis? Millest alustada, mõtlesin endamisi. Kas tolle nädalavahetuse jutluse koosolekust? Või juba sellest, kui mind sinna kutsuti? Kuidas selgitada seda kõike Sällile, kes ilma, et ta seda isegi oleks teadnud, on kõigega juba algusest peale seotud olnud? Lõpuks otsustasin alustada parimast võimalikust kohast. Algusest. Tõmbasin sügavalt hinge ja hakkasin jutustama lugu neljandast pöördepunktist. Sõnaraamatud defineerivad sõna pöördepunkt järgmiselt. Miski, mille ümber objekt tiirleb keskne, kriitiline või otsustav punkt. Sellel hommikul seisime Sälliga otsuse ees, mis vastas niisugusele kirjeldusele täielikult. Tegelikult oli see üks paljudest pöördepunktidest minu elus ning minu ja Jumala vahelistes suhetes neljas, millest ma ise teadlik olin. Kui ma esimest korda Jumala sõnaga kokku puutusin ja mõistsin, et see on midagi enamat kui ainult pärimused ja palved, jõudsin kiiresti esimese pöördepunktini oma suhete sissendaga. Kui ma võtaksin tema sõna vastu oma elu ainsa juhisena ning püüaksin tõsiselt rakendada sellest sisalduvaid tõdesid oma ellu, tooks see paratamatult kaasa suuri muutusi kogu minu senises elukorralduses. Kas ma olin valmis loovutama Jumalale nii olulise koha oma elus? Otsustasin need muudatused läbi viia ning vastu võtta tema tahe oma elu jaoks. Ma avastasin, et see tõi kaasa muutuse selles, kuidas ma vaatasin ise endale ja oma perekonnale. Ma jätsin maha joomise ja suitsetamise, sest mõistsin, et minu ihu on Jumala tempel. Kristus oli minu eest surnud ja ostnud mind oma elu hinnaga, seetõttu ei olnud ma enda oma, et talitada nagu mulle meeldib. Kui õppisin piiblit paremini tundma, püüdsin seda ka teistega jagada ja minu innukus, kuigi hea eesmärgiga, lõi eelarvamuste kiilu minu ja mu perekonna vahele. Otsus järgida Jumala sõna muutis täielikult kogu mu edasise elu. Minu esimeseks pöördepunktiks sai Jumala sõna vastuvõtmine oma elu absoluutse autoriteedina. Teiseks pöördepunktiks oli see, kui Jumala sõna mõistmine suunas mind liituma kogudusega, mis oli erinev sellest, kus ma üles kasvasin. Mõned inimesed näivad vahetavad konfessioone, nagu enamus meist vahetab särke, kuid minu jaoks purustas see samm senise maailma. Ma teadsin, et tõelist religiooni ei tohiks võtta kergelt. Mul oli raske mõista, et kuigi usklikud vanemad kasvatasid mind kindlate põhimõtete alusel, ei piisanud sellest, muutmaks religiooni praktiliseks, elu muutvaks ja uuendavaks väeks. Kolmas pöördepunkt jõudis kätte siis, kui Jumal veenis mind, et me peaksime kolima linnast maale ning võtma oma elus vastu tõelised muutused. Sellest sai tõsine võitlus, kuna paljud neist, keda olime pidanud tõelisteks kristlasteks, seisid meie plaanidele vastu ning tegid kõik veenmaks meid, et oleme eksinud. Praegu mõistame igasuguse kahtluseta, et langetasime õige otsuse. Võib väita, et iga kord, kui seisame mingi valiku ees, on see meie jaoks pöördepunkt. Mingis mõttes see niga on, kuid need pöördepunktid, millest ma praegu räägin, on kaugele ulatuvate tagajärgedega otsused, mis muudavad meie edaspidise elukulgu. Kui Mooses saatis 12 maakuulajat Kaanani maale, otsustasid 10 neist esitada rahvale kõhedust tekitava aruande. Ainult kaks olid lootusrikkad. See oli rahva jaoks pöördepunkt. Nende otsus julgusetuks muutuda ning kõrvale pöörduda maksis tervele põlvkonnale võimaluse saada osa tõotatud maa hüvedest. Pärast mitmeid maal veedetud aastaid tundsin äkki, et seisan järgmise pöördelise otsuse ees. Me olime saavutanud peaaegu kõik, mida olime maale otsima läinud. Olime Jumalat tõsiselt tundma õppinud ja kasvasime talle järjest lähemale. Olime õppinud ise ennast salgama ja Jumalale alistuma ning saavutanud imepäraseid tulemusi. Meie abielu oli muutunud tõeliseks abieluks. Perekonnast oli saanud tõeline perekond. Minu kinnisvara äri oli jalad alla saanud ning varustas peret korraliku sissetulekuga. Me olime võlgadest lahti saanud ning ma töötasin ainult 3 päeva nädalas. Ümbritseva maailma mõjutused olid viidud miinimumini. Isegi tööasjus käisime linnas kõige rohkem 2 korda kuus. Me olime sellega hakkama saanud. Me elasime oma unelmate elu. Just sellel edu hetkel ütles Jumal mulle. Jim, ma tahan, et sa loobuksid kinnisvara ärist. Ma tahan, et sa pühenduksid täielikult minu teenimisele. Sinu teenistuse keskmes oleks elude, abielude ja perekondade taastamine. Ma mäletan, et vastasin Jumalale, issand, ma ei suuda. Ja mul oli õigus. Omal jõul ei suutnud ma Jumalat teenida, kuid ma ei pidanud silmas mitte päris seda. Tegelikult viitas selline vastus minu sisemistele tunnetele. Issand, mu elu on siin sisse seatud, mõtlesin ma. Issand, sa palud liiga palju. Varem olin ma jutlustanud siin ja seal, kui mõned tuttavad mind kutsusid. Kuid ma olin edukas kinnisvara arendaja, mul oli kindel sissetulek ning aeg, mille ma kulutasin jutlustamisele, oli rohkem kõrvalliin. Nüüd aga tundus, et Jumal soovib minult liiga palju. Kui ma sellele kõigele mõtlesin, võitlesin, et otsustada. Ma mõtlesin Moosesele, kellest pidi saama vaaraa, kui Jumal kutsus teda kõigest loobuma. Meenusid Peetrus ja teised kalurid, keda Jeesus kutsus endale järgnema. Neid kutsuti järgnema tundmatule vaesele jutlustajale. Need hetked olid pöördelised. Mitte miski ei oleks olnud enam endine, sõltumata sellest, milline oleks olnud nende otsus. Ma jõudsin kiiresti ära tundmisele, et kutse saada jutlustajaks oli ka minu jaoks pöördeline. Kallis lugeja, sinugi elus on pöördelise tähtsusega küsimusi. Mina ei tea, mida Jumal sinult just praegu soovib, kuid sina tead ja ka püha vaim teab. Probleem tekib siis, kui Jumal soovib meilt midagi, mille suhtes me ei ole kindlad, kas me ka ise seda soovime. Meie ja Jumala vahel tekib vastasseis. Mõne jaoks ruineerib selline vastasseis nende armastuse Jumala vastu ning lõpuks hävitab selle. Igaühe elus on vähemalt 1 selline pöördepunkt. Ma olen kindel, et nii on see ka sinu elus. On midagi, mida Jumal palub sul teha. Ta soovib, et sa otsustaksid ennast temaga sügavamalt siduda. Ma palvetan, et püha vaim tooks selle otsuse sinu mõttes esikohale, kui sa neid ridu loed. Ma palun, et Jumal ei annaks sulle rahu enne, kui oled end täielikult temale andnud. Loomulikult ei saanud ka mina rahu püüdes jõuda mingile otsusele selle ootamatu kutse suhtes hakata jutlustajaks. Seal ma siis elasin looduse keskel, nautisin Jumala pakutud eluviisi vilju ja pidin otsustama. Mida hakata peale minu ja Jumala vahel tekkinud vastasseisuga? Ka rikkal noormehel piiblis tekkis Jumalaga vastasseis ja selleks talle maksma kõik. Nüüd pidin mina valima, kas hakata tegema Jumala tööd või songida oma heas elus, mille olime saavutanud. Kuidas ma peaksin ülal oma peret, kui pühendun täielikult jutlustamisele? Kust hankida raha? Ma teadsin, et Jumal suudaks meid kõige vajalikuga varustada, kuid kas ta ka teeb seda? Kas see oli ikka tegelikult see, mida ta minult ootas? Kas ma olin valmis asetama ennast tema kätesse teadmata, kuidas elatada ise ennast ja oma peret? Ma tundsin, et vajasin mingit kinnitust. Mulle meenus Gideoni lugu piiblis ja see, kuidas ta kasutas Jumala kutse kontrollimiseks tunnustähte villadega. Nii hakkasin ma palvetama. Issand, ma vajan selle kutse kohta jutlustajaks hakata tunnustähte, kuid ma ei tea, mida sinult paluda. Varsti pärast seda helistas üks naistuttav ja kutsus mind nende kirikusse kõnelema. Jim, ütles ta nagu vabandades, me tõesti soovime, et sa tuleksid, kuid aeg, mis meil vaba on, on 4. juuli nädala vahetus. Pühade tõttu tuleb arvatavasti kohale alla 20 inimese. Me ei pane pahaks, kui sa ei soovi nii väheste inimeste pärast kohale tulla. Kui ta seda rääkis, tundsin, et Jumal ütleb mulle. Siin on su tunnustaht, kui sa seda soovid, Jim. Nii ma vastasin, muidugi ma tulen. Pärast seda pöördusin palves Jumala poole. Issand, kui sa tõesti kutsud mind täielikult jutlustamisele pühenduma, siis ma palun, et seal oleks inimesi, kellele rääkida. Ma ei usu, et see, kui 30 või 40 inimest kohale tuleks, oleks ime. Nii ma palun, et sa tooksid kohale 50 inimest, 2,5 korda rohkem, kui tema sõnade kohaselt on oodata. Sellel päeval jõudsin ma kirikusse esimesena. Mul oli motivatsioon, ma tahtsin näha, kuidas issand minu palvele vastab. Kas tõesti oli Jumal kutsunud mind jutlustajaks? Me istusime sälliga saali esimeses osas, kui inimesed hakkasid kirikusse tulema. Selleks ajaks, kui ma tõusin, et rääkima hakata, oli kirikus 8 inimest. Issand, ma arvan, et ma olen oma vastuse saanud, ütlesin ma endamisi. Just siis avanes uks ja sisse astus 4-liikmeline perekond. See teeb kokku ikkagi ainult 12, issand. Saabus veel 3 inimest. See on kokku 15. Tuli veel 2 inimest ning veel üks 4-liikmeline perekond ja tõstsid arvu 21. Varsti oli inimesi juba 28, siis 34 ja 40. Veidi aja pärast oli koos juba 43 inimest. Ma üritasin jutlust pidada, kuid minu emotsioonid möllasid. Püüdsin jälgida oma märkmeid, kuid samaaegselt inimesi üle lugeda ja jutlust pidada ei olnud eriti lihtne. Ma arvan, et paistsin olevat üsna hajevil ja kindlasti nad mõtlesid, mis mul viga on. See pole võimalik, ei lakanud ma mõtlemast. Kuid oli siiski. Inimesi tuli kogu aeg juurde. Juba oli neid 48, siis 51, varsti 60. Ma püüdsin endiselt üheaegselt inimesi üle lugeda ja jutlust pidada, kuid saabujate vool ei lõppenud. Järgmiseks oli neid juba 73. Varsti tõusis arv 78. Lõpuks ma loobusin. Oma südames ma hüüdsin. Issand, ma lõpetan loendamise. Ma olen oma vastuse saanud. Kuid inimesi saabus ikka veel, kuni väike kirik sai rahvast täis. Ma kõnelesin neile inimestele kogu südamest. Ma põlesin sisemiselt, sest ma teadsin, et see on just see, milleks Jumal mind on kutsunud. Pärast jutlust küsisin ma kõigilt, kellelt võimalik. Miks sa täna kirikusse tulid? Meil ei olnud üldse plaanis täna tulla, ütles üks inimene mulle. Meil lihtsalt ei olnud tahtmist matkama minna, nagu me plaanisime. Ma ei tea isegi, ütles keegi teine. Me lihtsalt tundsime, et peame täna siin olema. Meil olid teised plaanid, jutustas üks abielupaar, aga üks tuttav helistas meile ja ütles, sel nädalal tuleb kirikusse külalisjutlustaja. Me kuulasime ühte tema lindistustest ja see oli tõeliselt hea. Ta sõidab üle 2500 kilomeetri ja tuleb ainult 9 päevaks. Muutke oma plaanid ära, te peate kohale tulema. Nii me siis muutsimegi oma plaanid ringi ning tulime. Räägiti ootamatutest telefonikõnedest ja viimasel minutil tühistatud varasematest kokkulepetest. Ainult mina teadsin tegelikku põhjust, miks nad pidid tulema. Jumal rääkis minuga nende tegude kaudu. Jim, sa palusid 50, kuid ma annan sulle rohkem kui 50. Ma tahan, et sa töötaksid minu heaks. Rääkides kirikust lahkuvate inimestega mõtlesin korduvalt. Millist imelist Jumalat ma küll teenin? Issand, sa kutsusid mind, et ma läheksin välja ja oleksin inimeste püüdja. Siin ma seisan. Ma ei ole õppinud üheski teoloogilises õppeasutuses, kuid olen sinu vaimu poolt välja õpetatud metsiku looduse keskel. Mida sa tahad minu läbi inimestele rääkida? Jim, Ma tahan, et sa õpetaksid neile praktilist evangeeliumi sellest, kuidas elada usu elu. Õpeta neile, kuidas püsida minus, kuidas elada armus ja rakendada seda igapäevasesse ellu, abiellu, perekonda, kogudusse ja maistesse äritehingutesse. Aita neil mõista, et evangeeliumi tegelikuks aluseks on elav ühendus minuga. Aita neil mõista, et sellest peab saama nende kogemus igaks hetkeks, tund tunni ja päev päeva järel. Ja Jim, nagu on kirjutatud ilmutuse 12.11, nemad on ta ära võitnud talle vere läbi ning oma tunnistuse sõna läbi ega ole oma elu armastanud surmani. Sinu jutlused ei saa olema nagu harilikud jutlused, mida peetakse tavaliselt tänapäeva kirikutes. Sinu jutluse aluseks peab olema isiklik tunnistus, igal võimalusel sisaldagu see aulootust, Kristuse väge sinus. Nii pead sa igas oma jutluses esile tõstma talle vere olulisust. Jim, sa ei peaks armastama seda suurepärast elu, mille oled leidnud mägedes koos minuga. Ma tahan, et sa pigem unustaksid selle, et olla kasuks teistele. Ma kutsun sind väljuma oma pelgupaigast mägedes ning kasutama aega selleks, et jagada oma tunnistust teistega, et ka nemad võiksid leida praktilise evangeeliumi ning et see võiks muuta nende elu, nagu see on muutnud sinu oma. Sellel õhtul läksin voodisse järgmise teadmisega. Jumal soovib, et ma loobuksin tulutoovast kinnisvaraärist, mille läbi ta oli mind nii palju õnnistanud. Ärkasin järgmisel hommikul kell 4.30. Ma vabisesin piibel põlvedel oma voodi serval kahtlused täitmas hinge. Vastatud palvega kaasnenud imeline emotsionaalne kogemus oli möödas ning käes oli aeg tegelikkusele silma vaadata. Kas ma olin tõesti valmis seda tegema? Lõpuks ütlesin ma, issand, Gideon katsetas villadega veel teiselgi korral. Ka mina vajan veel ühte kinnitust, et ma ei hakkaks kunagi hiljem praegusele hetkele tagasi mõeldes oma otsust kahetsema. Sa peaksid oma sõna läbi kinnitama kutset hakata jutlustajaks. Ma mäletan, et lubasin hakata tegema sinu tööd, kui sa saadad nii palju inimesi kirikusse, kuid ka Gideon ütles, et läheb pärast esimest katset, ometi palusta kinnituseks veel teistki tunnustähte. See on raske ülesanne, issand. Selline otsus on pöördumatu. See on otsus kogu eluks. Mitte kunagi teha midagi muud kui ainult seda, mida sina soovid, et ma teeksin. Ma ei ole midagi sellist kunagi varem otsustanud, ütlesin ma. Ma soovin, et sa kinnitaksid minu kutsumise evangeeliumi tööle oma sõna abil. See ei ole lihtne palve, sest piiblis ei ole ühtegi kohta, mis ütleks Jim Hornberger, sinust peab saama evangeeliumi kuulutaja. Seal ma siis oma piibliga istusin. Ma palvetasin ja katsusin oma südame läbi veendumaks, et miski ei seisa minu ja Jumala vahel. Seejärel hakkasin oma piiblit lehitsema. Üks lehekülg teise järel ja nii peaaegu tund aega järjest. Kuni jõudsin Efeesose 3. peatükkini, siis tundsin, nagu oleks püha vaim mind raputanud ja öelnud, see on õige koht. Issand, mul on tunne, et ma peaksin siit lugema. Alusta parempoolsest tulbast, Jim. Mu silmad langesid 7. salmile. Selle evangeeliumi teenriks olen ma saanud Jumala armu kingituse kohaselt, mis mulle on antud tema väe toimel. Värinad läbistasid mind pealaest jala tallani. Milline kinnitus! Nüüd ma teadsin, et Jumal on mind kutsunud ja et tema arm juhib mind. Nii ma siis istusingi nuttes voodiserval, kuni sälli üles ärkas. Ma jutustasin talle kõigest, mis oli juhtunud ja kuidas ta endalegi teadmata selles osaline oli olnud. Tihti ei aima meid ümbritsevad inimesed midagi Jumala kutsest meie südames. Sa võid olla ainus, kes teab, mida Jumal sinult just praegu ootab. Isegi sinu abikaasa ei pruugi teada, milles see pöördepunkt sinu elus seisneb, kuid sina tead. Ükskõik, mis see ka oleks, tuleb selle suhtes midagi ette võtta. Täna neid ridu lugedes langetad sa oma valiku, isegi siis, kui otsustad seda valikut mitte teha. Meil kõigil tuleb mõista, et isegi kui me otsustame valikut mitte teha, oleme tegelikult otsustanud keelduda sellest, mida Jumal meil teha palub. Sälli, ütlesin ma, kui me koju jõuame, lõpetan ma kinnisvaraga tegelemise. Ma ei saa oma praksist ka ära müüa, sest Jumal soovib, et ma selle ühele teisele inimesele üle annaksin. Üks kristlasest mees oli oma perega Kaliforniast meie kanti elama kolinud. Neil ei olnud eriti palju vara ning mees püüdis kuidagi järje peale saada. Müües oleksin ma võinud oma kinnisvara praksise eest saada 10,000 dollareid. Kuid Jumal soovis, et ma annaksin selle üle teisele perekonnale ning töötaksin järgmise aasta jooksul igal nädalal ühe päeva koos selle mehega, kuni ta on valmis iseseisvalt jätkama. Nii pidi see perekond saama samasuguse võimaluse, nagu Jumal oli antud minule. Ma olin issand aga vaielnud. Keegi teine võiks minu kinnisvara äri eest maksta 50 või 60 000 dollarit. See võiks olla seemneks, mis võimaldaks meie perel järgmised paar aastat ära elada, kuni jutlustaja ametiga asjad liikuma hakkavad. Kuid Jumal vastas, ei Jim, sinu usaldus peab põhinema minul, aga mitte pangas oleval seemnel. Me läksime koju ja ma rääkisin oma looga sellele teisele perekonnale. Nad palvetasid selle pärast ning nädal hiljem hakkasin ma meest kinnisvara müüjaks välja õpetama. Kulus umbes 2 kuud enne, kui ta oli sellega piisavalt kohanenud ning ma võisin vähendada oma seotust ühele päevale nädalas nagu algselt kavandatud. Septembriks olin ma valmis küsima. Issand, mida ma pean edasi tegema? Siin ma olen, läkita mind. Ma sain telefonikõne Kaliforniast. Mind kutsuti tegelema 5 või 6 perekonnaga, kellel oli probleeme. See on sinu esimene ülesanne, Jim, ütles Jumal. Me töötasime rõõmuga nende perekondadega. Koju tagasi pöördusin ma tõeliselt ülevas meeleolus, sest need perekonnad olid esimest korda mõistnud evangeeliumi praktilist külge ning hakanud seda oma ellu rakendama. Juba pärast esimesi väikeseid muudatusi said nad osa suurepärastest tulemustest, mis kaasnevad põhimõttekindla eluga koos Jumalaga. Mind kutsuti ühe sõbra juurde rääkima mehega, kes oli talle külla tulnud. See mees oli jutlustaja ja kuigi ma seda tookord veel ei teadnud, pidi ta lähemal ajal korraldama kogunemise, kuhu tuleb üle 50 jutlustaja kogu maailmast. Mu sõber, see mees ja mina vestlesime esinevatest probleemidest koguduses ja oma nägemusest nende lahendamisel. Ma ei saanud nendega nõustuda. Ma avaldasin arvamust, et doktriinide ja igapäevase elu vahel valitsevad vastuolud olid ainult välised märgid tõelisest probleemist. Kogudus on kaotanud silmist igapäevase praktilise evangeeliumi, millel on muutev vägi. Ootamatult rääkis jutlustaja mulle nende eelseisvast koosolekust ning küsis, kas ma oleksin nõus pastorite ees esinema sissejuhatava ja kokkuvõtva sõnavõtuga. Mulle jääb alatiseks meelde seal peetud jutlus pealkirjaga, kes ma olen. Ma ütlesin neile jutlustajatele, et nad on täiesti ebasobivad tööks, mida nad on kutsutud tegema ning et neil on tarvis pidevalt sõltuda Jumalast. Minu sõnavõttu lõpuks olid kohale tulnud mehed pisarais. Minu mõtted muutsid kogu konverentsi rõhuasetust. Pärast konverentsi hakkasin saama kutseid Euroopasse, Uus-Meremaale, Inglismaale ja kõikjale üle kogu USA. Enne seda olin ma pead murdnud, kes võiks mind kusagile kutsuda. Jumal teadis. Kutsed hakkasid saabuma nii pea, kui konverentsil osalenud mehed minu nime maailmas tutvustasid. Kõigist saabuvatest kutsetest saan vastu võtta vaid vähesed. Sellest alates oleme jaganud oma sõnumit 14 erinevas riigis ning kõikides USA osariikides peale 5. Järgnesid artiklid ajalehtedes ning mul oli võimalus jagada evangeeliumi ka satelliittelevisioonis. Nii asusin ma tööle ning ei ole sellelt teelt tänaseni kõrvale astunud. Kuidas on sinuga, mu sõber? Kas sina oled astunud kõrvale? Kas sinu elus on just praegusel hetkel midagi, milles Jumal palub sul temale alistuda? Kas on su elus praegu hetk, mil sirutud Jumala poole? Ära lükka seda edasi. Ükskord tuleb iga probleemiga silmitsi seista. Kas sa ei soovi siis seda juba praegu teha? Seminaride lõppedes küsin ma inimestelt tihti, kuidas nad kavatsevad kuuldud sõnumit oma elus rakendada. See on isiklikum küsimus kui küsida, kas nad usuvad. Tõeline usk väljendub alati ka tegudes. Mu süda hõiskab ja ma olen tihti olnud pisarateni liigutatud, kui lugematud perekonnad tunnistavad, et on otsustanud muuta evangeeliumi oma elu praktiliseks osaks. Ma esitan selle küsimuse neile avalikult, sest avalik tunnistus on innustuseks teistele ning aitab samas südames vastu võetud otsusele kindlaks jääda. Ma palun ka sind, et sa paneksid kirja otsustava küsimuse oma elus, milles Jumal soovib, et sa temale alistuksid. Vali täna, sest praegu on selleks aeg ja mitte kunagi hiljem ei kõla püha vaimu hääl valjemini.